Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Ozod navigator bilan sayohatga taklif qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizning mavzusi Alisher xorijda mijoz haqiqatan har doim haqmi degan mavzu. Demak, Pragadagi studiyada Alisher Siddiq dasturimiz prodyuseri va Kamina Farrux Yusufi dasturni bugun olib boramiz. A customer is always right degan inglizcha bir nima bor?
Inglizcha gapirib qopsiz.
Maqol, maqol
ruschasi ham bor,
klient всегда прав. Клиент всегда прав, lekin buni nimasi muallifi o'sha ingliz
nimasi ekanmiz. Qaray, navigatorda qayerdan kelayotganini ham aniqlab olsak bo'ladi.
Selfridge degan o'sha nima biznesmen, menimcha adashmasam 19-asr oxirlarida bu nimani kiritgan, bu qoidani o'sha Londonda siz yashagansiz, Londondagi o'sha Selfridge chakana savdo do'konlariga asos solgan.
Keyin yana bittasi bor, to'lagan musiqasini o'zi chaldiradi, deydimi? O'zbekchasi yo'q, afsuski. Кто платит, тот заказывает. Lekin bu ham inglizcha narsa ekan, chunki yaqinda bir ko'rib qoldim bir kinoda, o'sha eski kinolarda rostdan ham kafega kirar ekan, o'sha to'lagan odam o'shani musiqasini qo'yishar ekan. Shundan tarqalgan. Menimcha bugungi dasturimizda aynan shu asosiy leitmotivlarimiz bo'lsa kerak. Biz albatta O'zbekistonda O'zbekistondagi vaziyatni gapirmaymiz, lekin siz yashayotgan o'lkalarda xuddi shundaymi? Ya'ni siz to'lasangiz, musiqasini ham siz chaldirasizmi yoki siz har doim haqmisiz?
Lekin Alisher, eslatib qo'yamiz, bugungi o'sha dasturimiz mavzusining xamir turishi o'sha O'zbekistonda ro'y bergan voqea, har doimgidek. Demak, bu mavzuni tanlab olishimizga sabab o'sha shu oyning o'rtalarida Toshkentda bir necha do'kon yopildi. U do'konni yopilish sabablarini, asl sabablarini o'sha tergov idoralariga qoldiramiz aniqlashni va tergov idoralari bu do'konlarni o'sha dunyoda mashhur Geox, S. Oliver, Mango, Levi's kabi o'sha brendlar ostida savdo qilgan do'konlarni soxta mol, soxta tovar sotganlikda ayblab, o'sha jumladan soxta tovar sotganlikda ayblab yopib qo'ydi. Ya'ni bu go'yoki bu do'konlar o'zlari o'sha yerda qayerdadir podvalda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga mashhur qimmatbaho brendlarning yorliqlarini yopishtirib sotgan degan ayblovlarni qo'yapti. Ya'niki bu do'konlar taxminan 10 yilcha oldin ish boshlagan bo'lsa, 10 yil davomida qanchadan qancha nimalarni aldagan bo'ladi, bo'lib chiqadi, mijozlarni aldagan bo'lib chiqadi va endi bu mijozlar aldanib qolaveradimi?
Balkim bizni tinglovchilarimiz orasida xuddi shu do'konlarning g'arbdagi original original do'konlarga kirishga demak muvaffaq bo'lgandir. Ishonaman, bizni tinglovchilar orasida shundaylar kam emas. Demak, bugungi Ozod navigator, Ozod shopping dasturi bo'ladigan bo'lyapti.
Demak, endi asosan Alisher o'sha xorijda yashayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar xorijda ko'rgan narsalar, xorijda ko'rgan tajribalari haqida ulardan so'raymiz va o'sha borgan do'konlari, do'konlarning o'sha uylardagi, vatanlardagi, ya'ni O'zbekistondagi do'konlardan farqi nimada, nimasi yaxshi, nimasi yaxshi emas, har xil shu xizmat sifati, shunga o'xshagan savollarni beramiz. Dasturimizga o'sha tinglovchilarimiz bog'lanishidan oldin o'sha oldindan tayyorlab qo'ygan ba'zi fikrlar bor va bu fikrlarga biroz turib to'xtalamiz.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Demak, Alisher, o'sha dasturga tayyorlanishdan oldin bir har doimgi o'sha doimiy tinglovchilarimizga qo'ng'iroq qilib, ularning tajribasini o'rganishga harakat qildim va tinglovchilarimizga Germaniyadagi vaziyatni gapirib bergan o'sha Akmaljonni fikrlari bilan tanishtirishdan boshlasak, shu bugungi suhbatimizni
albatta Germaniyadan boshlayotganligimiz albatta bejiz emas, g'arbiy Yevropa shopping kayfiyatida. Chunki birozdan so'ng bu yerda Iso Masih
o'sha nimadan Mavluddan Christmasdan oldin boshlanadigan, bu endi o'sha Amerikadagi o'sha Shukrona kunidan kuni bilan bog'liq, shukrona kunidan keyin o'sha haligi
har qalay Yevropa shopping kayfiyati
qora juma deb boshlashadi. Hozir demak Akmaljonning fikrini fikrga quloq bersak.
Men o'zimda shunaqa o'zi voqea ham bo'lgan. Uyimiz yaqinida o'sha supermarketdan o'sha sariyoga o'xshagan yog' olib kelganimda, uni iste'mol muddati 1 kunmi, 2 kun ham o'tgan ekan. Men undan keyin, uni 1-2 yeganimdan keyin uni o'sha qopqog'ini yopaman deganimda, ustida o'sha iste'mol muddati 1-2 kun o'tgan ekan. Birdan olib borib berganimda, darhol almashtirib berishdi. Keyin uni orqasidan keyin o'sha elektron pochtamga kechirim so'rab yozib yuborishdi. Aytishsa, xohlasangiz pulingizni qaytarib beramiz dedi, xohlasangiz dedi, o'sha almashtirib beramiz dedi.
Kiyim kechak masalasi, masalan, kiyim kechak yoki boshqa elektron tovarlarmi kirsangizda, sizga qanaqadir bir qalbaki mahsulotini sotish hollari bo'ladimi? Uchrab turadimi qalbaki narsalar?
Endi supermarketlarni ham faqat masalan odamlarni ishonchini qozongan supermarket tarmoqlari bo'ladi. Ularda endi agar ularni birortasi endi o'sha soxta mahsulot chiqargan bo'lsa, bu degani raqobatdan umuman yutqizdi degani. O'sha sababdan bu yerda soxta mahsulotlarni sotish ehtimoli juda kam bo'ladi. Keyin albatta elektron mahsulotlarga garantiya beriladi. Shu garantiya davomida o'sha fabrikadan chiqqan paytda xatoliklar yuzaga kelsa yoki bir narsasi ishlamay qolsa, istagan 2 yil davomida istagan paytingiz olib borib berasiz, yo ular tuzatib beradi, yo bo'lmasa almashtirib beradi. Masalan, o'zimda telefon olganimda 6-7 oydan keyin, bir qancha vaqtdan keyin o'sha buzilib qolgandi. O'sha olib borib berganimda olib tuzatib, keyin yana qaytarib berishdi menga.
Odatda 2 yilga beriladi bu kafolat nimasi.
Albatta, hattoki agar siz masalan qo'shimcha sug'urtalasangiz, u sizni aybingiz bilan bo'lsa ham suvga tushib ketadimi, yoki siz yerga tushib ketadimi, farqi yo'q, sinib qolsa siz o'rniga yangisini olasiz.
Nimachi, xizmat sifatichi masalan yaqinda bo'lsa skidkalar boshlanadi, skidka degan narsalar.
Albatta, bu narsalar ham haligi chegirmalar anaqa sistemasi ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, bizda teskari taraflardan ham shunaqa masalan bir bayram bo'lsa, bizda narx-navolar ko'tariladi. Bu yerda bu narsaning teskarisi. O'sha narx-navolar tushadi. Aytaylik, qish sezoni o'tsa, o'sha qish sezonining oxirgi qish mavsumining oxirgi oylarida o'sha qishki mahsulotlarga juda katta bir chegirmalar boshlanadi. Dam olish kunlari ayniqsa chegirmali anaqa kunda qilinadi. Bu yerda o'sha raqobatni kuchliligidan shu narsalar yo'lga qo'yilgan. Masalan, aytaylik, bir-biriga raqobat qiladigan firmalar yonma-yon joylashib qolsa, ana undan keyin ko'rish kerak. Agar bir orasi 100 metrlik masofa bo'lsa, ikkita bir-biriga o'xshagan firmani, unda keyin ularning orasi yaxshigina raqobat boshlanadi.
Endi nimada bu chegirmasi haqiqatan shu aytilgandagi kattami yo aldashadimi?
Chegirmalarni men ko'rgan chegirmalarning eng kattasi shu 50%gacha chegirmalarni ko'rganman. Masalan, ba'zi bir joylarda masalan aytish mumkin, biz 75%gacha chegirma qildik deb. 75%gacha chegirma qildik deb, masalan, bitta ikkita mahsulotlarga chegirma qilib, qolganlarini masalan 20-30% chegirma qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin.
Akmaljon fikrlari edi. Demak, Akmaljon eng katta chegirma 50% olgan ekan. Alisher, siz nechi foiz arzon qilib olgansiz biror narsani?
Eng katta chegirma 100%lik chegirma olganman.
Qayerda?
Eslolmayman, lekin aniq ya'ni bitta mahsulotni sotib olib, ikkinchisini tekinga berish holatlari bu yerda juda ko'p. Buy one get one free degani bor, bilasizmi?
Bu endi baribir ham 100% emasda, ya'ni birinchisini narxini to'liq to'laysiz. Men eng katta chegirma, men olgan chegirma 91% bo'lgan.
91%.
Voy, yomon
mazza. Birini nima qiladi
ekan? Yomon mazza qilib yorganman. Alisher, adashmasam, o'sha chegirmalar eng katta bo'lgan mamlakatdan, Qo'shma Shtatlardan tinglovchimiz bor, doimiy tinglovchilarimizdan Ahmadjon. Menimcha
Ahmadjon aka biz bilan aloqada. Ahmadjon aka, Amerikada consumer, ya'ni iste'molchi eng haq bo'lgan davlat, ya'ni o'zi iste'molchilar haq, lekin Amerikada iste'molchilar haqroq.
Amerikada yo, Amerikada bilasizmi deyshadi? Customer is a king, ya'ni nima? Iste'molchi, ya'ni klient, mijoz
pulini to'laganingizcha yotib olishadi. Pulni to'laganingizdan keyinchi
o'sha Ahmadjon aka, sizni o'sha
Ha, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Amerikaga birinchi marta qadam qo'yganingizda, Amerika magaziniga, do'koniga birinchi marta qadam qo'yganingizda siz voh degan narsa, siz voh deyishga nima qilgan sababchi bo'lgan?
Birinchidan men nima deydi, Angliyada o'qiganman oldin, Amerika kelishdan oldin. Amerika kelganimda xuddi o'sha Angliyaning sistemasi qanday bo'lsa, shunaqa sistema, balkim undan ham yaxshiroq, undan ham arzonroqligini ko'rganman magazinlarda. Endi butun Amerikada yana bir shunaqa narsa borki, customerlarni, ya'ni o'sha klientlarni huquqini himoya qiladigan tashkilotlar bor, federal tashkilotlar bor. Va har bitta kompaniya bo'ladimi, har bitta o'sha pul bilan xizmat ko'rsatish nima bo'ladimi, hammasida 800 deydi, 800 raqamli nomeri bo'ladi. Lekin qattan qilsangiz ham va o'sha sizni telefon qilganingizdan keyin darhol chora ko'rishadi. Yana xuddi Amerikada shunaqa bir narsa borki, o'sha customerlardan, ya'ni o'sha klientlardan iltimos qilib olishadi. Bizani xizmatimiz haqida survey deydi. Ozgina bir ikki og'iz bir nima deboring.
So'rovga o'xshagan narsa.
So'rov o'tkazishadi va so'rovga har xil qimmatbaho narsalarni mukofot tariqasida qo'yishadi. Misol uchun, 1000 ta so'rovnomani ichida o'sha 1000 tadan bittasiga bitta kamera yoki bitta kompyuter yoki bitta fotoapparat, shunaqa narsalar qo'yadi. Bu yerda juda ham rivojlangan. Ya'ni maqsad shuki, odamlarni o'sha o'zini fikrini, o'zini kompaniyasi haqida bilishlik. Ya'ni bu o'sha kompaniyani birinchi oldiga qo'ygan birlamchi maqsadi bo'ladi va shuning uchun Amerikada diyor, sehrli diyor deyishadi. Men Amerikani biznes diyori deb atagan bo'lardim. Juda ham oson biznes qilish.
Demak, Ahmadjon, haqiqatda ham shu mijoz, Amerikada mijoz qirol ekanda?
Qirol. Bu shubhasiz gap bo'lishi mumkin emas. Men misol uchun biz men o'zim boshqa nima o'rislar, o'zbeklar kamroq bo'lgan bir shtatlarda yashayman, Ohio shtatida yashayman men. Filadelfiyada bir o'rislarni magazini bor, Netcos degan. Shu yoqqa bir borib turamiz, o'sha nostalgiya o'ris tovarlarini olgan oziq-ovqat magazini. Hammasi o'rislar, o'zbeklar ishlaydi. Haligi kirib muomalasidan o'zimni g'alati his qilaman, chunki o'rislarni biladi, qo'pol muomala qiladi, bir narsa savol so'rasangiz jerkib beradi. Va bir ikki marta o'sha xo'jayiniga, hattoki menejeriga aytdim, biz senga sovet davrida emasmiz, bu Amerika qaragin deganimda uzr so'rab.
Endi Ahmadjon
narsalarni Pekinga berdi.
Ahmadjon, nostalgiya deyapsiz, tovar bilan endi xizmatni ham o'sha sovetcha xizmatni istab borgandirsiz.
Yo'q, endi men asosan o'tda tovar istab bordim, men xizmat emas. Bu chunki bir esimda bor, o'sha bundan 11 yil oldin bir ta'tilda O'zbekistonga borganman, Angliyadan o'qishimdan ta'til olib, shunda O'zbekistonga bir kirib qolganimda o'zimni juda ham bir g'alati his qilib yurgan edim. Odamlarni muomalasi aeroportdan boshlanadi. Chunki o'zingiz bilasiz, mana g'arb davlatlarida yashaganingizdan keyin.
Ahmadjon, bunday savol bersam, mana o'sha rus do'konida shunday yomon muomalaga duch keldim deb aytyapsiz, lekin boshqa umuman shu oddiy odatdagi shu an'anaviy Amerika do'konida qandaydir biror muammoga duch kelganmiz, aytaylik sizga buzuq tovar sotishganmi yoki o'sha muddat o'tib ketgan oziq-ovqat mahsulotini sotishganmi, shunaqa holat bo'lganmi sizni ich eslaysizmi shu Amerikadagi hayotingizda?
Yo'q, muddat o'tib ketgan oziq-ovqat haqida gap bo'lishi mumkin emas, chunki bu yerda qonun bor, Health Department, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash ministrligi o'sha sotiladigan narsalarni bir oy tugashidan bir oy oldin o'sha taxtiga qo'yishlik, nimaga qo'yishlikni nima deydi, man qilgan. Qo'ya olmaydi. Bir oy qolganda olib tashlashlik kerak. Va ikkinchi tarafdan, menda bir ikki marta
Ahmadjon, demak Ahmadjon bilan Ahmadjonning fikrlari aloqa uzilib qoldi. Alisher, men sizga bir narsani aytib o'tishim kerak. Amerika misolida har yili xalqaro iste'molchilar huquqini himoya qilish kuni nishonlanadi, bilasizmi? Bilsangiz kerak, bu 15-mart. Bu sana bilasizmi bilan bog'liq? Bu sana 1962-yilda Amerikaning o'sha sobiq prezidenti Jon Kennedi Kongressda iste'molchilar huquqlarini himoya qilib bir nutq so'zlagan. O'shandan keyin o'sha iste'molchilar huquqlariga oid qonun qabul qilingan Amerika Kongressi tomonidan, ya'ni iste'molchilar huquqlariga oid qonun ilk qonunlardan, o'sha ilk mamlakatlardan biri o'sha Amerika bo'lgani uchun o'sha 15-mart xalqaro
aslida iste'molchilar huquqlari himoya qilar ekan har qanday iqtisodiyot umumiy iqtisodiyotni himoya qilib qoladi. Ya'ni shu bu juda muhim, chunki bizni ko'pchilik biznesmenlarimiz misol iste'molchilar huquqlari bu muhim emas degan ma'noda yondashadi, lekin bekordan bekor birinchi raqamli iqtisodiyotga aylanib qolgan emas demoqchiman. Ya'ni aynan shu masalada odamlarni pul sarflashga qaysi burchakka o'tsangiz, o'sha yerda siz pul sarflashga nima deydi, rag'batlantirish juda kuchli bo'lganligi uchun ham albatta bu jihatdan men hattoki tanqid qilgan bo'lardim, chunki pulingizni asrab qolishingiz juda ham qiyin. Xushmuomalalikdan
xushmuomala bilan
uchib ketishi ehtimoli juda ham yuqori va qarzga botib ketayotgan amerikaliklar kerak bo'lmagan jirtin-pirtin narsalarni sotib olib qarzga botib ketgan amerikaliklarning soni juda ham ko'p deyishadi.
Lekin Alisher, nimani aytib qo'ysam, o'sha iste'molchilar qonunida 6 huquqi bor iste'molchini o'sha Amerikadagi. Birinchisi informatsiya huquqi, informatsiya olish huquqi, ya'ni tovar haqida yoki nima haqida, xavfsizlik huquqi, tanlov huquqi, sizni eshitishlari kerakligiga oid huquq va zararni qoplash huquqi va потребительское образование, o'sha iste'molchini ta'lim olish huquqi. Ya'ni
yo'q, bir narsaga qolib kelganman. Har doim albatta Amerika haqida 1.5 soat gapirsa bo'ladi bu temada. Lekin qoyil qolganim, maxsus odamlar bor katta supermarket eshigi oldida, faqat sizga assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi deydi va chiqayotganingizda yaxshi borib keling, kuningizni yaxshi o'tkazing deganlar, faqat shuning uchun turadigan odam bor. Ya'ni unga oylik to'lashadi, faqat assalomu alaykum, yaxshi kiring.
O'zbeklar to'ylarida turadimi ishda?
Xuddi shunaqa.
Keling, qarang, 4 ta salsa olib keling deb.
Mana bizda O'zbekistondan bir tinglovchimiz bor. Assalomu alaykum. Hamidulloh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Eshitasizmi?
Bu ozod navigator eshitirishi. Biz bu yerda
eshitasizmi?
Eshitasiz. Demakki, ozod navigator eshitirishida biz xorij haqida gapiramiz. O'zbekiston haqida kamroq gapiramiz yoki umuman tilga olmaymiz.
Siz men ikkalasini ham solishtirishim mumkin. Ikkalasini ham olamman.
Yo'q. Siz qayerga borgansiz? Qayerda
o'chirib qo'ysalar?
Qayerga borgansiz?
Yevropaga, Polshaga borganman.
Qayerga?
Polshaga.
O'sha Yevropaga chiqqaningizda sizni nima hayron qoldirgan ulardagi o'sha xizmat sifati yoki tovarlarga tanlov?
Birinchi men qoyil qolgan narsam odamlarni ongliligi, tartibliligi. Og'aynilar bilan gasinsadan chiqib shunday ketyapsiz, svetofor. Svetofor qizil yonayotdi, peshpoxodga.
Hamidulloh aka, o'sha svetofor endi turadi, xizmat ko'rsatish sohasida.
Birinchi masalan qoyil qolgan joyim aytaman. Xizmat ko'rsatishimi? Xizmat ko'rsatishiga gap yo'q. Sizni pulingizga yarasha magazinlar bor, pulingizga yarasha anaqa tovar bor. Masalan, o'sha yaxshi tovar olaman deydigan bo'lsangiz, ayoldan 1,5-2,000 dollarga o'sha ko'ylakni olasiz. Shu ko'ylakni olaman desangiz, pastroqda 200 dollarga bor. Yana bundan ham pas olaman desa, narada Xitoylarda 50 dollarga olasiz.
Hamidulla aka, o'zbeklarda bir odat bor. Umuman Sovet ittifoqini bir Sovet ittifoqidan qolgan bir kasallik deyiladimi yoki tabiiy bir qanaqadir ehtiyoj deyiladimi? Bizidan qayergadir xorijga chiqsa, albatta 4 chimadan kiyim olish shart. O'sha siz Polshaga borgan ekansiz. Polshada ancha-muncha tovar sotib oldingizmi?
O'tdanmi? o'tdan tovar qanaqa, mana shu O'zbekistonni bozori anaqa qiladigan kosmetika, parfyumeriya. Bizda uncha hali rivojlanmagan. U yoqda yaxshi rivojlangan Yevropa, o'shunaqa keltirilardi. Agar u yoqdan olib kelgan narsam, bolachaqamga yeyimishli olib keldim. Sifatiga gap yo'q. Masalan, sut mahsulotlari, konfetlar. Yesangiz bilasiz, bunga bizanikiga o'xshab, anu palma yog'i emas, qaymoq qo'shgan, o'sha anaqani kofeni tozasini qo'shgan, yeganda mazasini shundoq bilasiz. Mana bizanikini yeb, ana jig'ildoyingiz qaynab yuradigan anaqadan emas. Shunaqa mahsulotlar olib kelganman. Yani, sotish uchun emas, bolalarim uchun.
Hamid aka, demak, o'sha tozasidan deb aytyapsiz-da? Tozasini, ya'ni sifatli demoqchisiz. Sifatli, sifatli emasligini qayerdan endi? Dimasidan bilasiz endi buni.
Mazasidan bilasiz. Endi o'zingiz hayvonning mazasini bilasizmi? Margarinning mazasini bilasizmi? Mana masalan, siz bozordan non olasiz, sizda mana bu qo'y yog'iga qilingan, siz bilasizmi, bilmaysizmi?
To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.
To'g'rimi? Men bilaman, shunday. Chili keladi. Sariyog'i xuddi shunaqa, qaymoqmi yo'q, anaqa palma yog'imi odamga Alloh taolo tam degan narsa berdi.
Lekin mana nima, Habibul aka, siz o'sha sotib olayotganingizda u narsani ko'rmagansiz-ku, masalan, tanlashingizda u haqda qanaqadir ma'lumotingiz bo'lganmi?
Yo'q, yo'q, mana masalan, yo'q, bormi bizda? Bor. Konfet chiqaradilar, bormi? Bor. O'zingiznikini ham yegansiz, u yoqdini ham yeysiz, solishtirasiz. Shu gap bo'lishi mumkin emas.
Ha, rahmat. Habibul aka, rahmat kattakon biz bilan bog'langaningiz uchun, bildirgan fikrlaringiz uchun. Demak, Habibul aka tashqariga chiqib, qoil qolib kelganlarini gapirib berdilar. Alisher, yana tinglovchilarimiz bormi?
Biz bilan aloqada Igor deb o'zini tanishtirayotgan bir Skype'dan ulangan bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum, Igor.
Va alaykum assalom.
Siz Rossiyada bo'lsangiz kerak, xoinaxon.
Aha. Mayli, hozir o'sha sizlarning mavzularini eshitib turib, o'zimni fikrimni bir ikki og'iz aytmoqchi edim. Birinchidan, bu endi baribir Rossiya bo'lgan bilan bu yerda insonlarning yashash darajasi baribir bizga qaraganda ancha yuqori, bu yerda xizmat ko'rsatish ham shunga yarasha bo'lib ketgan. Masalan, oddiy oziq-ovqat magazinlariga kirsangiz ham kundalik skidkalar bor. Boya sizlar skidkalar to'g'risida gapirayotgandingizlar. Kundalik skidkalar bor, ya'ni o'sha magazinni o'zini kartochkasini sotib olasiz, 100 rubl, ba'zilar 200 rubl turadi, o'sha kartochkadan olsangiz 5 yilgacha o'sha kartochka ishlayveradi. Masalan, 80 so'mlik deylik guruch yoki shunaqa narsalar bo'lsa, u kartochkaga misol uchun 75 so'm, 65 so'm deb kundalik skidkalar bo'ladi bu yerda. I o'sha deylik, men misol o'zim birinchi karta sotib olgan kunim o'sha kunda o'zida 200 so'm skidka qilganman. Ya'ni ikkita kartochkani pulini o'sha yerda men уже oqlab olganman. Bu bir. Ikkinchisi, endi O'zbekistonda unaqa emas-ku. Bizda umuman daje skidka tugul, daje kassa apparatlari ham yo'q kerak bo'lsa magazinlarda. Ikkinchidan, kiyim kechak, mana shunaqa narsalar sotib olishga kirgan magazinlaringizda ham xuddi shunaqa skidkalar ketayotgan bo'ladi deylik. Новогодний скидки там, осенний скидки деди, весенний
скидки. Егор, мана масалан оша истемол хуқуқи деганда, оша 6 та хуқуқни биз санаб ўтдик, маълумот олиш хуқуқи ва хавфсизлик хуқуқи асосий нималардан бири. Оша сиз олаётган товарни, айтайлик, оқиқат товари сизнинг соғлигингиз учун xavfsiz ekaniga ishonch bormi o'sha siz yashab turgan o'sha Rossiyani siz yashab turgan shahrida? Siz boradigan magazinda.
Demak, bitta endi misol biz o'sha xavfsizligi javob berishsa kerak, chunki biz ham xalq bilan birga kirib olamiz. Misol o'sha vitrinada nima turgan bo'lsa, olamiz. Endi o'sha bizda lekin hali uchragani yo'q, biz misol bu muammoga duch kelganimiz yo'q, lekin deyim o'ylaymizki, normalni. Keyin men eng asosiy bitta temani aytmoqchi edim. O'zimizga bitta o'zbek bola yaqinda o'sha erta bahorda planshet oldi. Ya'ni o'sha elektrotexnika magaziniga kirib planshet sotib oldi. U planshet deylik o'sha Amerika dollariga olgan qarib 300 dollarga yaqin pulga oldi. Oldi, endi o'tdi, ikkita garantiya bordi. Bitta garantiya advertise vaditla deydi. 1 yilga garantiya bo'ladi. Masalan, uchun buzilib qolsa, shu 1 yillik yoki boshqa bo'lsa, bepul remont beradi. Ikkinchisi, garantiya magazinda garantiyasi bor. To'y o'sha bir oymi deysiz qiladi u garantiya, agar shuni ichida agar bir narsa bo'lsa yo yoqmay qolsa, boshqa bo'lsa qaytib kelib olib kelib bersangiz, o'sha muhlat ichida cheki bilan olib kelib bersangiz, sizga yo almashtirib berishadi yoki pulini qaytarib berishadi. Uni oldi, olib chiqib ketdi. Men endi o'yladimki, ish qilib o'xshasin da endi. I o'ylaganimda taxminan bir 10 kunga borib olmaydi, planshet o'zini ishlamay qoldi. Umuman ekran yoritmay qo'ydi. Olib kelib, shunaqa dedik, chekni berdik. Ular aytdiki, biz dedi, o'sha texnik anaqamiz bor, ularga berib ko'ramiz, agar ishlasa ishladi dedi, agar anaqa bo'lmaydigan bo'lsa, ular zakluchniyasiga qarab anaqa qilamiz dedi. 2 hafta vaqt dedi. 2 haftadan keyin kelinglar dedi. 2 haftadan keyin kelsak, haligi darzi aktlari bilan o'sha usta haqiqatan planshet shu ishlamaydi deb akt tayyor qilib qo'ydi, shu keluvdik. Rozi pulimizni qaytarib berdi-da, men aytdim, ha,
bu. Ya pulingizni qaytarib berdi-da. Men Igor rahmat katakon bildirgan fikrlaringiz uchun, demak, Igorning aytishicha xizmat ko'rsatish sifati, o'sha iste'molchi huquqi yetarli darajada ta'minlangan Rossiyada. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi.
Ozod navigator.
Alisher, o'sha iste'molchi huquqlari degan tushuncha bilasizmi, birinchi marta qachon paydo bo'lgan?
Qayerda?
Qayerda?
Qadimiy Rimda.
Yo'q, qadimiy Bobilda.
Oh,
Bobilda eramizdan avvalgi
eng qadimiy profi, nima deydi anu, kasb qaysi ekanligini bilasizmi?
Ayo, uni bilamiz. Eramizdan avvalgi 18-asrda Hammurapi degan o'sha Bobil shohi shu iste'molchi huquqi degan tushunchani kiritgan, lekin bu birinchi marta o'sha aytib o'tganimizdek Jon Kennedi tarafidan bir qonun sifatida qonun darajasiga chiqarilgan. Alisher, o'sha dasturni tayyorlash jarayonida o'sha tinglovchilarimizdan tinglovchilarimiz fikrlarini yozib olganmiz, u ishtirok eta olmaymiz degan tinglovchilarimizdan. O'sha tinglovchilarimizdan biri Hayotullo Ukrainada talaba ekan, o'sha Ukrainadagi oliygohlardan birida o'qir ekan va
men вообще тоже студентман, ishlamayman, но не olib qaraganda o'zi Kiyev o'zida narx-navo juda qimmatroq baribir bu yerda. Ya'ni assortiment ham ko'pda, oladigan odam ham ko'p, narx-navo ham juda qimmatroq bo'ladi. Agar sifatida keladigan bo'lsang, sifatli narsalar haqiqatda oziq-ovqatlar sifatiga va javob berishadi, srogini yozishadi. Monochisodan buchisoga chog'irib bo'ladi deb hamma kichkina mini market bo'lganmi, supermarketmi, gipermarketmi, hammasiga ular javob berishadi. O'sha tovarni срок o'tdimi, уже olib tashlashadi.
Endi masalan, o'sha nima bo'lsa-chi, aytaylik, oziq-ovqat masalasida gapirdingiz o'zingiz. Aldash holatlari ham bo'ladimi, masalan, muddatni ham boshqa qilib. Shunday holatlar ham uchraganmisiz sizga?
Yo'q, menda umuman hech bir uchragani yo'q bu holat.
Kiyim bosh masalasida. Aytaylik, bir do'konga kirdingizda, sizga mana bu qimmatbaho firmada ishlab chiqarilgan kostyum deb sizga qalbaki kostyumni, kitaylik kostyum o'tkazib yuborgan holatlar bo'ladimi?
Yo'q, bu yerda umuman unaqa bo'lmaydi. Endi bilmadim, hali naqa rinoklarda bo'lishi mumkin, lekin men hech bir rinokdan borib nimaga bozor qilmaganman. Treshina rinok deydi, bir boshqa rinoklar deydi, lekin ko'proq gipermarketlarda umuman hammasi o'zini sifatli mahsulotlari bo'ladi. Masalan, Marks Spencer'ga kirsangiz, ash Marks Spencer'da o'zining narsalari bo'ladi. Kerak bo'lsa, hamma sertifikatini ham ko'rsatib beradi. Qayerda ishlab chiqarilganligini, lekin bir unaqa gipermarketlarda aldab sotish unaqa narsa bo'lmaydi, chunki o'zinikini sotadi, boshqasinikini umuman sotmaydi, aralashtirmaydi.
Mabodo siz kiyim oldingiz, o'sha kostyum deylik yo tufli, siz uyga keldi, qarab qarasangiz rangi to'g'ri kelmas ekan sizga, yoki siz tufli sal qisib qo'ygan bo'lsa, uni qaytarib berish masalasi qanaqa bo'ladi? Qaytarib olaveradimi indamasdan? Yo'q,
problema yo'q, bemalol qaytarasiz bular, faqatgina chek bilan qaytarasiz. Buni chek kelgan pasportning danlaringizni yozib bersangiz, keyin sotilgan cheki bilan qaytarib bersangiz bo'ladi 14 kun ichida. Faqat parfyumeriyadan tashqari, oziq-ovqatlardan tashqari, ana bilish oziq-ovqat, ana bilish, lekin parfyumeriya mahsulotlari vazirat bo'lmaydi.
Narx-navolar sizlar qimmatroq deyapsiz, ayni paytda studentman deyapsiz. Studentni puli yetadimi kiyim bosh olishga, oziq-ovqat olishga?
Endi har xil sharoit bo'ladi, masalan endi допустим, sentyabrlarda endi doim hamma ko'p pul bilan bo'ladi. Bo'ladi. Nima desa bo'ladi, hali eplansa bo'ladi-da, baribir student va boshqasi ham baribir sal yo'lini topib tursa bo'ladi. Lekin gipermarketlarda shundan naqa foydalar ham bo'ladi endi, bu hamma undan foydalanadi. Skidka bo'ladi, raspradasha bo'ladi, sezonniy raspradashalar bo'ladi.
O'zbekistonlik talaba Hayotulloh o'sha Ukrainada ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi. Alisher ayni paytda Chexiya haqida gapirsak. Chexiyada har doim siz shikoyat qilganingiz, shikoyat qilgan. Men ham qoniqmayman, bu yerda erkalanib ketganmiz, lekin
kaminaning shikoyatlari bilan Chexiyada umuman mijozlarga nisbatan umuman yaxshilanyapti vaziyat deb o'ylayman umuman olganda, lekin albattaki Chexiya Yevropa davlatlari ichida xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha oxirgi o'rinlarni egallaydi. Lekin albattaki Germaniya nemislar tomonidan boshqariladigan, deylik, mana maishiy tovarlar sotiladigan bir katta bu yerda magazin bor, Hornbach degan nemislarning magazini. Tinglovchilarimizga sirini aytaman, lekin Hornbachdagi o'zlari bilsa nima deyishar ekan bilmayman. Misol, uyda biror bir ish qilishim kerak, bir bolg'a kerak bo'lib qoldi. Yugurib borib Hornbachga borib, mixizni qoqib, yana bolg'ani qaytarib olib borib bersangiz bo'laveradi. Yoki bir joyini misol kesib qo'yishingiz kerak bo'lsa, shu jihoz sizga hayotingizda bir marta kerak bo'lsa, yugurib borib olasiz, ishlatasiz, magazinga olib borasiz, savol-javob yo'q. Ana o'sha yerga bir shunaqa bir bolg'a bilan, endi noinsoflik emas ekanda, normal ekan, bolg'a yoqmadi deysiz. Asli so'ramaydi ham, yoqdimi yoqmadi. Faqat sekingina bo'ldi, gap yo'q, tashab qo'yar ekan. Lekin qizig'i shunaqa bir borganimda odamlar qaytarib g'ish olib kelayotgan ekanda, g'ish.
U ishlatib ishlatibmi?
Yo'q. U g'ishni faqat butuni pul ekanda, qolgan o'sha qurilish chog'ida sinadigan g'ishlar bor u, ya'ni o'sha sinig'ini qaytarib olib kelar ekansiz.
Ya'ni g'ishga ham kafolat berilgan.
Misol 100 ta g'ish olgansiz, qurilishingiz tugagan, 4 ta 5 ta butun sog' g'ishlaringiz qolgan, kerak emas sizga, yoki siniqlar bor. Siniqlarni ham qaytarasiz butun g'ish sifatida, butunlarni ham qaytarasiz.
Sinib qoldi.
Kafil qilgan bo'lsangiz, siniq kafillar ham qaytarilar ekan. Shunda men aytdim, bu nemislar dahshat dedim. Men endi bu rostdan ham katta magazin, ularga menimcha buni hech qanday og'irligi yo'q. Mana yana bitta magazin bor. Uni reklama qilmaymiz, lekin yostiq oldim, yoqmadi bo'ynimga. Borib yana bitta yostiq oldim, yotdim bir kun kechasi, yana yoqmadi, yana olib bordim. 3 marta yostiq almashdi. Endi 3 marta yostiq almashtirib, mana shunaqa oxir o'zimga kerakli yostiq topdim, lekin albatta pulini berasiz. Yana bitta, albatta bu haqda soatlab gapirish mumkin, lekin hurmat qilganim va juda ham meni haqiqatdan ham hayratga solgani, aptekadan dori oluvdik. Ya'ni dorilarni odatdan qaytarib berish, dorilar bilan bog'liq, ya'ni inson hayoti bilan bog'liq narsalarni qaytarish, qaytarib olish jarayoni sal boshqacharoq ekan. Ya'ni ba'zi dorilar muzxonada saqlanishi kerak ekan. Ana xuddi shunday dorilardan bittasini sotib oldim, keyin kerakmas bo'lib qoldi. Qaytarib oborsam olmaymiz dedi. Ya'ni rostdan ham olmaymiz dedi. Nimaga desam, chunki bu dori dedi muzxonada saqlanishi kerak. Ama muzxonada saqladim buni desam, yo'q, olmaymiz dedi. Ya'ni siz aynan shu dorini muzxonada saqlaganligingizni isbotlab bera olmaymiz. Isbotlab bera olmaysiz. Biz aynan shu dori muzxonada saqlanganligini isbotlab bera olmaymiz va keyingi mijozga buni sota olmaymiz. Bu dori umuman, ya'ni yaroqsiz holatga keldi, buni otib yuborasiz va sizni, deylik, o'sha sog'lig'ingizni kafolatlagan kompaniya sizga dorini, ya'ni pulini berishi kerak, lekin bu dori boshqa qaytarib aptekaga olinmaydi. Mana shunaqa holatlar qo'rqinchli joyi chunki.
Hozir aytdingiz, o'sha Chexiyada nima xizmat sifati sekin-sekin yaxshilanib boryapti. Nima uchun yaxshilanib boryapti deb o'ylaysiz? Masalan, siz o'sha hali to'polon qilaverganingizdanmi yoki boshqa qanaqadir
Men uchun albattaki iste'molchi mijoz huquqi juda muhim deb bilaman, albatta. Lekin menimcha yaxshilanish, bozor o'zi yaxshilaydi, bozor iqtisodiyot, ozod bozor, ozodlik, shu narsalar o'zi sekin-sekin iziga churishi kerak, raqobat va hokazo, shunday tushunchalar. Mana Amerikadagi bir voqea, juda ham kurakda turmaydigan voqea deyishingiz mumkin. Amerikada bir sumka sotib oldim onamga. Ya'ni bilaman Amerikaga keyin qachon bormayman. Masalan, 6 oydan keyin boraman, 7 oydan keyin bilmayman. Sumka sotib oldim, aytdimki, yoqmasa nima qilay desam, qaytarib olib kelasiz. Men 6 oydan keyin kelaman ko'rsam, qaytarib olib kelasiz dedi. Ya'ni 2-3 ta jumla. Qaytarib olib kelasiz. Yoqmasa 6 oydan keyin, 6 oydan keyin qaytarib olib kelasiz dedi. Yana bitta voqea, buni Amerikada price adjustment der ekan. Ya'ni siz biror bir magazinga borsangiz, u yerda bu mahsulotni sotib olsangizda, qaytib yana bir kun kelsangiz yoki 4-5 kundan keyin kelsangiz, u mahsulot narxi tushib ketgan bo'lsa,
akam,
narxini tushirib yuboribsizlar buni desangiz, sizga haligi narxdan qancha tushirganini farqini qaytarib beradi. Yoki boshqa magazinga borsangiz, xuddi shu narsani arzonroq topsangiz, umuman har qanday magazinga borib turib, mana shu mahsulot boshqa magazindan arzonrog'ini ko'rdim deyishingizni o'zi yetarli ularga sizga o'sha siz ko'rgan narxda berishga. Ya'ni bu juda ham
raqobat, ya'ni o'sha raqobatni kuchli ekanidan bu o'sha xizmat sifati va boshqa shu omillar yaxshilanib boradi. Alisher, men bilishimcha hozir biz bilan aloqada Kanadadan.
Kanadadan Turg'unbek.
Turg'unbek, sobiq muxbirimiz. Turg'unbek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hammalarga assalomu alaykum.
Qalaysiz aka, ishlar yaxshimi? Sizda ham shu agar bir kun olgan narsangizni narxi ertaga tushib qolsa, borib farqini qaytarib olasizmi Kanadada?
Xudoga shukr, bizda ham xuddi shunday voqeani men o'zim mana 6 yil yashayotgan bo'lsam, 3-4 marta shunaqa voqea bo'lgan. Masalan, bittasini eslayman men. Bir shkaf olgan edim, kiyinadigan shifoner deydi bizda o'zbeklarda. Shifoner oldim, olib kelib uyga. Ichini ochsam, yorilgan joyi bor ekan, kichkinagina yorilgan joyi, qandaydir tabim nima qildi, olib bordim. Olib borib magazinga topshirsam, yaxshi, kechirasiz, biz buni firmaga qaytaramiz dedi. Boshqa gap so'z yo'q, nimaga qaytaryapsiz unaqa bunaqa deb. Keyin o'limga aytdim, siz yaxshiroq gapirasiz, inglizcha ham tushuntiring, bu yorilgan joyi bor ekan desam, aytuvdik haligi ayol, kechirasiz, men buni yozib qo'yay hozir dedi. Keyin boshqasiga almashtirasizlarmi yo'qmi deb nima qildi. Men shu hayron qolaman, biror marta bizda so'ramaydi, nimaga qaytarib kelding deb, misol uchun. Lekin indamay olib qoladi. Mana 3-4 kun, 3 kun bo'ldi, kichkina qizimga nima olib berdim, laptopdan boshqachasi nima edi, tablet olib berdim, tablet.
Kompyuter yani.
Tabletda yozib qo'ygan, 1 yilgacha dedi, olib kelib berib qaytarishingiz mumkin, mana biz ko'rsatib qo'yganmiz dedi. Tabletni ishlatib 1 yildan keyin olib bersangiz qaytib olaverar ekan.
Ya'ni 1 yil ishlatib qaytarib yuborsiz.
Yo'q, lekin Turg'unbek aka, to'g'ri aytyapsiz. Men bilasiz, bunaqa voqealarim ko'p. Ayniqsa Apple degan magazin bor. Men yaxshi ko'raman texnikani. Apple degan magazinda sotmas ekan narsalarni, berib yuborar ekan. Men shunga qoyil qoldim. Ya'ni misol, bu qanaqa kompyuter deb so'rasam, olib ket ko'rasan dedi. Ya'ni nima degani bu, olib ket ko'rasan desam, sen kartani ber, biz kartandan pul olib olamiz, sen olib ketgin ertaga, agar yoqmasa ertaga o'zing olib kelaverasan. Ya'ni olib ketaver, ya'ni biz senga tushuntirib o'tirmaymiz qanaqaligini. O'zing sinab, ko'rib, yoqsa ol, yoqmasa qaytarib olib kel degan anaqada ekan, munosabat ekan. Va Apple magazinlarida, agar O'zbekistondagi tinglovchilarimiz bor, albatta O'zbekistonda Apple degan magazin yo'q, lekin Apple magazinida kassa degan narsa bo'lmas ekan. Ya'ni kassa yo'q. Istagan narsangizni olasizda, o'sha yerda yurgan odamlar bilan gaplashib, o'sha shuni telefonni o'zidan sizdan pulini yechib olaverar ekan. Pulini yechish bo'yicha ular usta.
Alisher, o'sha Apple'ni gapirib qoldingiz. Ana aytdim-ku o'sha boshida, Amerikada klient har doim haq emas, klient qirol degan nima bor? O'sha maqol. MSNBC degan o'sha media shirkat, qaysi shirkatda mijoz qirol degan bir so'rov o'tkazgan va o'sha 15 ta shirkatni bergan, 15 ta shirkatdan biri bu o'sha Apple shirkati. Demak, undan keyin Ritz Carlton degan gostinitsa, Blue Jet degan havo shirkati, shunga o'xshagan nimalar bor. Alisher, men bilishimcha yana tinglovchilarimiz bor. Demak, Turg'unbek aka bilan biz suhbatimizni shu yerda tugatamiz va keyingi tinglovchimizga o'tamiz.
Adhambek biz bilan aloqada. Adhambek, assalom.
Alo, Adhambek.
Eshityapman degan edi, yana eshitmay qoldi Adhambek. Azamat biz bilan aloqada bo'lmasam, keyingi tinglovchimiz. Azamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Azamatjon?
Man Koreyadan.
Ha, Koreyada. Koreyada qanday iste'molchi huquqi? Sizlarda ko'zlaring kattaroq ekan deb kamsitishmadimi?
Yo'q, bizda kamsitishmaydi. Bizlar ham xuddi koreyslardek yuramiz. Muomalasi hammasi koreyslarnikidek. Qaysi bizlar bilan o'zbek odam keladi, o'zbekchani ham bilishadi, o'zbekcha gapirishadi.
Endi shunaqa nima iste'molchi huquqi mavzuyimiz, iste'molchi huquqi masalasida siz aytaylik do'konga kirganingizda sizni qanday qilib kutib olishadi? U yerdagi tovarni sifatli emasligiga ishonch bormi, yo'qmi, shular haqida gapirsangiz.
Bularda endi Koreyada yurgan hamma inson biladi, bularda allam yo'q. Magazin misol kirsangiz, so'rasangiz sizga to'g'risini va sifatligini o'zi ko'rsatadi. Mana bu yaxshi, mana bunisi yaxshi. Agar gap pulida bo'lmasa.
Ya'ni tanlov katta. Masalan, aytaylik, hozirgina nimani gapirdik? Koreya ancha rivojlanib ketgan bu masalada hozirgina mana bu kompyuter haqida gapirdik. Magazinga kirdingizda siz bir kompyuter sotib olmoqchisiz. Tanlov juda katta, 15 ta kompyuterning orasida tanlashingiz kerak. Qiynalib qolmaysizmi?
Yo'q, bularda o'zi shunaqa specialistlari o'tiradi, sotadigan joyida sizga tushuntirib, programmasini ochib, sizga ko'rsatib, o'zi qo'yib beradi, bu garantiya beradi sizga. Men yaqinda Damashni kinoteatr oldim. Uyga bordim O'zbekistonga. Tamashni kinoteatr endi bilasiz, qimmat katta narsa bu. 50 kilo bagaj bo'lib ketdim, olib keldim. Menga ovozi yoqmadi. Moshinisti ovoz kuchi kamlik qildi-da, yetmadi. Yoqmadi.
Quloqingiz karmi yo nima?
Yo'q, endi qay.
Sizlar to'yga qo'yib bermoqchimi deylar uni? To'yga ishlatmoqchimi deylar?
To'yda endi hovli katta.
Keyin nima bo'ldi?
Hovli katta odam ko'p.
Olib keldim, keyin aytdim, mana menga yoqmadi.
Qaytarib yubordingiz, O'zbekistonga olib kelib, yana qaytarib Koreyaga olib bordingiz uni.
Ha.
Voy.
Keyin ular hozir dedi, olib kirib, misol ekspertiza qiladi, nima qiladi-da. O'zi aktini yozib, menga alishtirib berishdi, misol.
Ha.
Men misol Rossiyada bo'lganman, Rossiyada bitta Canon fotoapparat olganman, u ham yoqmagan, olib borib qaytarib berganimda meni har bir hafta sarson qilishdi.
Ya'ni siz O'zbekistonga uni olib kelib, yoqmasdan uni qaytarib olib borib bersangiz ham indamasdan olishaverdi. Umuman Koreyada ham shu mijoz har doim haq degan shu maqol
amal qiladimi?
Amal qiladimi?
Qiladi, amal qiladi.
Juda yaxshi.
Ishni olmay chiqib ketsangiz ham kelganing uchun rahmat deb.
Rahmat Azamajon.
Kelganing uchun rahmat deb.
Rahmat, biz bilan bog'langaningiz uchun ham rahmat.
Yaxshi.
Rahmat Alisher, yana tinglovchilarimiz
bor. Bor. Muhammadiyor, menimcha Rossiyadan. Muhammadiyor.
Assalomu alaykum Muhammadiyor. Mana hozirgina Rossiyada mana ancha sarson qilishdi, Koreyada yaxshiroq deb aytdi Azamajon. Sizning fikringiz bu shu fikrga qo'shilasizmi?
Yo'q, qo'shilmayman, chunki Rossiyada ham shu mijoz hamisha haq degan nima bo'ladi. Fikrlarga qo'shilmayman.
Nimasi bilan haq? Masalan, siz aytaylik kirdingiz do'konga. Siz qurolmisiz do'konda? Nimasi yoqadi siz? Nimasi bilan farq qiladi O'zbekistondagidan, aytaylik?
Endi O'zbekistondagidan farq qilishi, o'sha siz bilan obshatsiya qilishi, keyin o'sha hozir aytib o'tgandek kirganingiz bilan siz bilan hali kirganingizga rahmat degan anaqa bilan chiqarib yuboradi. Sen kirib mendan mo'n ko'rib chiqib ketding degan niyat bo'lmaydi ularda. Kirasiz, xohlagan tanlaysiz, olasiz, garantiya beriladi. O'sha garantiyani agar yoqmasa, yo'q bo'lmasa borsiz shu 20 kun. Agar men o'sha planshet oldim akamga O'zbekistonga, olib kelib kvartiramda yoqib ko'rsam, yonmadi. Faqat zaryadka yonyapti. Olib borsam, aytki 20 kun ichida dedi, men biz xalqi beramiz dedi. Keyin yo pulingiz qaytiladi, yo remont qilib beriladi dedi. Men aytdim, remont qilingani kerak emas, pulini qaytib berasizlar desam, 12 kun ichida hal qilinadi dedi. 11-chi kuni menga telefon qilindi, o'sha olgan summani qaytib berishdi.
Ya'ni demak bunaqa muammolar bo'lmagan. Alisher endi
12 kun deyilyapti. Gapingizni bo'ltiraman, eslab turing gapirmoqchi bo'lgan gapingizni. 12 kun, 15 kun bu sababsiz qaytarilish haqida gap ketyapti. Izohsiz, sababsiz, izohsiz 10-15 kun ba'zi davlatlarda 15 kun, ba'zi davlatlarda 20 kun, ba'zi davlatlarda 1 oy sababsiz, izohsiz qaytarib olish huquqi. O'zbekistonda bilmadim qanaqa. Menimcha 5 kun bo'lsa kerak yo 1 kun.
Men bugun bir nima bilan gaplashdim, Boburjon degan bir tinglovchimiz Ukrainada yashar ekan, O'zbekistonda ham qaytib beramiz. O'zim savdogarlik qilganman deb gapirib berdi. O'sha Boburjonning fikrini.
Hozirgi kunga kelib, в общем, O'zbekistonda ham xuddi shu narsalar sotilib yotibdi. Xuddi shunaqa do'konlar. Даже chiroyli, chim O'zbekistonda chiroyli do'konlar, chim Kiyevda.
Masalan, Kiyevda katta-katta nimalar bo'lsa kerak, bu savdo markazlari. O'sha savdo markazida aytaylik birorta firmaga doir brendi bir magazin bo'lsa-da, do'kon bo'lsa, o'sha yerga kirsangiz, qanaqadir soxta o'sha brendga doir bo'lmagan, firmaga doir bo'lmagan tovarlarni, qalbaki tovarlarni sotish holatlari bo'ladimi sizlarda, uchraydimi?
To'g'risini narsa bilan hech to'qnash kelmadim. Bo'lishi mumkin, bilmadim.
Endi shunaqa holatga duch kelib qolsangiz masalan, aytaylik siz sifatsiz molni sotdingiz, nima qilasiz? Biror chora ko'rishingiz mumkinmi? Uni qaytarib berasizmi? Nima qilasiz uni?
Qaytarib bersa bo'ladi, da endi sifatlab berish kerak, soxtaligi oldin. Axir qaytarib berasiz, almashtirib beradi. Agar masalan braki bo'lsa yoki boshqa narsa.
Braki bo'lsa, indamasdan qaytarib bersangiz, almashtirib beraveradi.
Qaynishdan. Endi O'zbekistonda ham qaytarib beraman. O'zbekistonda o'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanganman. Klient mendan bir nima sotib olib, masalan, braki borganini qaytarib beraman. Nima uchun qaytarib beraman? Almashtirib beraman.
Iste'molchi huquqini o'sha Ukrainada endi iste'molchi huquqini himoyalashga doir qanaqadir qonunlar bormi, aytaylik?
Qaynishdan. Bu yerda nima sanaganizga iste'molchilar huquqlarini zashita qiladigan nimalar bor endi?
Demak, bu Boburjonning fikrlari edi. Demak, O'zbekistonda ham qaytib beramiz pulini deb aytayapti.
Albatta, O'zbekistonda ham o'zbekdek tadbirkor odam yo'q deyishadi. Albatta, O'zbekistonda sotish madaniyati juda ham yuqori darajada. Sotib olgunizcha, menimcha juda ham hamma yoq qaytariladi, hamma yoq beriladi. Keyin esa kelgandan keyin balkim tanimas, siz aniq mandan oldingizmi narsangizni, aniq manmidim bu yerda yo xotinimmidi, kim aytdi sizga? Shunaqa har qalay shunaqa hikoyalarni ko'p eshityapmiz.
Alisher, yana tinglovchilarimiz bo'lsa kerak,
albatta tinglovchilar ko'p. Mintaqadan bir gapirsak, mana Zikrillo Qozog'istondan. Zikrillo, assalomu alaykum.
Alaykum.
Zikrillo, Qozog'istonda qanday nima shu xizmat ko'rsatish sohasi qanday yo'lga qo'yilgan? Siz iste'molchi sifatida huquqlaringiz himoyalanganmi?
Hammasi yaxshi yo'lga qo'yilgan iste'molchi sifatida. Avvalo, birinchi narsa oladigan bo'lsangiz, o'zi yozib qo'yadi, olingan narsa qaytarilmaydi, qaytib olinmaydi degan narsalar. Agar shunday narsa yozuv yo'q bo'ladigan bo'lsa, qaytib oladi narsa olgan tovar.
Bunday yozuvni yozish qonunga to'g'ri keladimi? Ya'ni qaytarib olmaymiz degan yozuv.
Qonunga to'g'ri keladi albatta. Agar shunday administratsiya tarafidan shunday tasdiqlangan bo'lsa, yozuv bo'lsa, qaytarilmaydi.
Endi Zikrlar, bitta savol beraman sizga. Mana O'zbekistonda, yana O'zbekistonni eslab qoldim. Navigator dasturida bu taqiqlangan bo'lsa ham, O'zbekistonda, demakki, naqd pulga sotib olsangiz, bitta narx, ya'ni tovuq, 1 kilo tovuq. Kartochkaga sotib olsangiz boshqa narx,
sal qimmatroq.
Sizda shunaqa Qozog'istonda shunday voqealar bo'lganmi? Ya'ni plastik kartochkaga qimmatroqqa, naqdga arzonroqqa degan narsa bormi Qozog'istonda?
Qozog'istonda endi naqdga, plastikka qaramaydi. U plastikka kartochka to'lasangiz, har bir bankning o'zining alohida tanlovlari bor, protsentni ushlaydigan. Misolga Kaskom degan Kaskomerskiy bank 1% ishlaydi.
Lekin umuman mahsulotni narxida farq bo'ladimi? Misol naqdga sotib olsangiz 15 ming, plastikka 17 ming bo'lishi mumkinmi?
Mahsulotni narxida hech qanaqa ana bo'lmaydi. razinsa bo'lmaydi, faqat bu yerda komissionni ishlanadi. Komissiya ishlaydi.
Endi zikrlar, sizni iste'molchi sifatida sizni himoyalaydigan qandaydir qonun bormi sizlarda, aytaylik Qozog'istonda? Bilasizmi?
Men undaylarga hech yonib bo'lmabdi, biroq menda bir ikki marta bo'lgan, qaytib abort berganman ishlamay qolganda, qaytib olgan.
Indamasdan qaytib olavergan, a?
Demak, qaytib olgan. Bir marta men kompyuterga sichqoncha sotib olganman. Shu vaqtda shunisi ishlamay qolganda, abort berganda qaytib ber, pulni qaytib bergan. Boshqasini olasizmi yoki pulingiz qaytib berayim deganda men pulni qaytib olganman.
Rahmat Zikrillo, biz bilan bog'langaningizga. Demak, bu Qozog'istondan Zikrillo ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Ozod.
Yana mintaqadan bitta fikr bor ekan. Qirg'izistondan, Uzgandan biz bilan bog'langan ekan Oyatulloh.
Bizda magazinda talab qilinadigan narsa deyarli yo'q. Unaqa haligi chek so'rash yoki sotib olayotgan xarid qilayotgan tovarlarni muddatini, garantiyalarini so'rash bizda kamroq uchraydi.
Endi nimaga bu hech qanaqa nima qilmaganmi, kafolatlanmaganmi bu iste'molchi huquqi?
Yo'q, unaqa yo'q. Oluvchi bilan sotuvchini o'rtasida unaqa imzo, unaqa narsa yo'q.
Ha, O'zganda kattaroq do'kon bormi, masalan, markaziy do'kon?
Men o'zimni do'konim bor.
Va siz o'z savdogar ekansiz. Nima bilan savdo qilasiz?
Mini market, produktovый.
Ha, produktovый. Aytaylik, sizdan bir narsa olishdi-da, shokoladmi? Shokolad oldida, keyin uyga borib qarasa, u buzilib qolgan ekan. Qaytib kelsa, siz uni pulini qaytib berasizmi? Yo, uni nimasi bor, qanaqadir o'zini shunga o'xshagan qonun-qoidalari bormi? Masalan, davlat tomonidan sizdan talab qilinadigan narsa bormi? Masalan, nima klient kelsa,
davlat tomonidan xabarim yo'q-ku. O'tganda bodiroq, bilasiz-a bodiroq?
Ha,
bodiroq oluvdim. Bodiroqning ichida qandaydir hid kelib qolgan ekan. Shu 5-6 odam oldi, hid kelib qoldi dedi, qayta olib keldi, pulni qaytarib berdim.
O'zingizdan bilib qaytarib bergansiz.
Ha, hidini bildim. Tovar cho'ta nitoda.
Demak, bu Qirg'izistondan Oyatulloh degan
savdogar ekan,
u savdogar orqada bozor ovozlari ham eshitilib turibdi. Dasturimizga 3 minut vaqt qolyapti. Menimcha boshqa tinglovchilarimizni ulashishga sal qiynalamiz. Agar bu tinglovchimiz qisqa o'z fikrini bildirmasa, O'zbekim biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Alisher aka.
1 minut sizga vaqt. Iste'molchilar huquqlari, siz yashayotgan o'lkada.
Moskvada.
Iste'molchi huquqi yaxshi himoyalanganmi?
Himoyalangan iste'molchi huquqlari, chunki do'konlarga kirsangiz, masalan, biror narsa xarid qilsangiz, shu agar yaroqsiz yo birorta shu ko'ngilga javob bermaydi, talabga javob bermaydigan bo'lsa, u qaytarib olsa, shu chek bilan qaytarib olishadi.
Tushunarli. Rahmat sizga. Menimcha, bugun Rossiyadan tinglovchilarimiz ko'p bo'ldi va umuman u yerdagi vaziyat haqida biroz tushungandek bo'ldik. Bu juda muhim mavzu bugungi iste'molchilar huquqlari mavzusi. Dunyo bo'ylab qancha davlatlarni mana ko'rdik. Ayni paytda Ozodlik radiosini tinglovchilari ham bizning mijozlarimiz, Farruh aka. Ularning huquqlari haqida ham eslatib qo'yaylik. Nima huquqlari bo'lishi mumkin? Mana Ozodlik radiosini tinglovchisini qanday huquqlari bo'lishi?
O'sha asosiy huquq bu informatsiya olish huquqi. Eng xolis informatsiya olish huquqi,
gapirish huquqi,
o'z fikrlarini bemalol bildirish huquqi.
Mijoz sifatida Ozodlik onlayn, Ozod navigatorda ishtirok etish huquqi, ha? Menimcha o'zini ham o'zi aytayotgan gaplarini eshittirish huquqi ham bor. Ya'ni biz uni albatta tinglashimiz kerak. Ya'ni bizdan eshitish olish huquqi. Shunday deb agar qo'pol qilib aytadigan bo'lsak.
O'sha huquqini, masalan, ko'pincha bizga o'sha sharh qoldirilgan sharhlarni chiqarmaymiz hali hozir xayolimga keldi. Nima uchun chiqarmaymiz? Nima uchun u odamlarni ba'zilarini o'sha huquqlarini top deymiz?
Endi bu endi yozib qo'yganmiz u, ya'ni qaytarib olinmaydi. Yo'q, yana mana misol bizga yuborayotgan foto, videolar bor, tinglovchilarimiz tomonidan aytayotgan fikrlari bor va albattaki biz ogohlantiramizki, ya'ni biz katta bir nima deydi, magazin o'laroq, restoran o'laroq ogohlantiramizki, bizga yuborilgan narsalar Ozodlik radiosining mulkidir. shuning uchun keyin maniki edi deb bizga shikoyat qilib o'tirmang agar bizga yuborgan bo'lsangiz bizniki. Yana menimcha bevosita rahbariyat bilan gaplashish huquqi agar biror narsa yoqmasa. Har qanday holatda albattaki Kamina Alisher Siddiqqa murojaat qilishlari mumkin. WhatsAppda ham bormiz, Skype'da ham bormiz, telefonda ham bormiz. Yo'q, men ozodlik rahbarini topa olmadim degan odam bo'lsa, menimcha juda ham nohaq bo'ladi, juda ham oson topish. Har hafta shu yerdamiz, qoqilib turibmiz. Istalgan paytda o'zimizni shaxsiy nomerlarimizga ham telefon qilishingiz mumkin. Qarab sizga ozodlik radiosini tinglovchisining eng huquqlari eng ko'p bo'lib chiqyapti hozir.
Demak, ozodlik sizga taklif qilayotgan huquqlardan foydalaning. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi edi. 2 haftadan keyin uchrashguncha xayr, omon bo'ling.